И кажи, Сашо.
Дедим е бара, сака да бираме пред обвинители на основен суд, на основа на обвинителот.
И па јас му реков, он се јавуваше кај мене и вика, тројцата ова, она, викам, неам насока, блирим за таа работа, нели, пошо вие целиот пакет го договаравте, викам, немам, викам, ако ти е за брзо, слушни се со Сашо директно.
Ја мислам, пошто и вака треба да ги избереме, дај ден ги избереме, пошто понеделник сакаме да преме судски совет, да бираме судија.
Јако да е, па јас затоа и сакав координација со тебе, инаку реално таму, Сашо, немам гимнастики многу, мора да се од академија.
Да, да, да. И што
така,
и
да,
од академија.
Кого иде, изберат, и изберат.
Нови што од судскиот совет сега ќе му јавиме и готово.
Да, 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 кого изберат, изберат. Тоа е, нема, знаеш, она предходно што сме правиле, веќе не проаѓа. Океј, важи. Ти ќе му јавиш, така, оти со него ти.
Ја ќе му јавам.
Важи, поздрав, ајде, чао.